Так, ну ко, я не мам вьетес. Я не мам вьетес, да, мунс и то далярі полстен 14. Варам сакт мунс исслуднато финанчу буджет комитеј седи. Скатос но регистрацији слапас он он залес, ка мунс ир, кворумс ир. Tātad no 11 deputātiem mums ir ieradušies tātad 8 un 3 nav ieradušies. Tātad nav ieradies Ģirds Ante, informējas darba pienākumu dēļ, nebūs Gins Kamiņskis, kurš atrodas komandējumā, un Ainārs Mējers, kurš arī darba pienākumu dēļ šodien komitejas sēdē nepiedalās. Un izsludinātajā darba kārtībā komitejas mums ir 32 jautājumu izskatīšana. Manas puses nekādi papildinājumi grozījumi darba kārtībā nav. Varbūt no jūsu puses kādi priekšlikumi pamainīt darba kārtību. Nav, tad varam skatīt arī izsludinātajā darba kārtībā. Un kā pirmais jautājums, mums ir jautājums, par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanas jaudzes komunālajā pakalpojumu pamatkapitālā. Un par šo jautājumu mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpona. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piedarošas nekustamās un kustamās mantas ieguldīšanu kapitāla sabiedrības jaudzes komunālajā pakalpojumu pamatkapitālā. Mantiskais ieguldījums sastāv no nekustamā īpašuma Lielaudzes katlu māju, tajā esoša ūdens sildāmā katla ar aprīkojumu, siltumtrases Lielaudzes ciematā un traktora. Atbilstoši certificēta vērtētāja novērtējumam un kapitāla daļu turētāja atzinumam, mantiskā ieguldījuma kopējā vērtība ir 38,527 eiro. Un 73 centi, kas pašvaldībai kā kapitāla sabiedrības dalībniekam sniegtu 38,527 jaunas daļas kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi. Es notēju, redzu pacelt roku, Edgars Gaigals, lūdzu.
Jā, paldies. Līdz šim brīdim... Kā īpašumā tad ir šie te pamatlīdzekļi pašvaldības skaitās vai kā?
Pašvaldības īpašumā.
Paldies.
Paldies.
Lūdzu, piestursi.
Jā, labdien. Paldies. Tātad sakiet lūdzu, ar ko atšķiras termins Dobeles novada pašvaldība no termins kapitāla daļa turētājs? Bet tā ir viena un tā pati juridiska persona, kapitāla daļa turētājs un Dobeles nodaļa novada pašvaldība.
Tā ir viena un tā pati, tas atbilstoši kapitāla daļa pārvaldības likumam, kas nosaka, kas ir kapitāla daļu turētājs.
Nu jā, nu labi, tad man ir nākošais jautājums. Tātad Dobeles novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē atrodas siltumtrasē, es lasu tekstu šobrīd, jā, atrodas siltumtrasē un traktors MTZ 82. Un tālāk tekstā mēs lasām, ka atbilstoši šī jaudzes komunālajā pakalpojuma kapitāla daļa turētāja atzinumam, tātad mantiskā ieguldījuma traktora MTZ 82 vērtība ir noteikti 4,5 tūkstoši. Šeit bija tas teksts varēja būt arī atbilstoši Dobeles novada pašvaldības atzinumam.
Nē, kapitāla daļa turētājs.
Nu, tātad,
tas ir atkal likums, kas to nosaka, kas var veikt novērtēšanu.
Nu jā, bet tikko jūs man atbildējāt, ka kapitāla daļa turētājs ir Dobeles novada pašvaldība.
Jā, bet likums skaidri pasaka, kas var veikt mantiskā ieguldījumā novērtēšanu, ja tā summa nepārsniedz 14 tūkstoši eiro, tad tas ir kapitāla daļa turētāja atzinums.
Nu, tātad tas ir...
Pašvaldības atzinums.
Burtiski no likuma, jā, tātad tikpat labi tur varēja būt arī pašvaldības atzinums, jā?
Es domāju, ka nē. Ir jāraksta kā ir likumā.
Nē, nu jūs man tikko pirmajā jautājumā paskaidrojāt, ka kapitāla daļa turētājs un Dobeles novada pašvaldība ir viens un tas pats.
Jā.
Labi, paldies.
Paldies.
Man būtu lūgums lemjošajā daļā. Es uz domas sēdu, labprāt, mazliet paprecizētu, ka tiek ieguldīts nekustamais īpašums, nu, tā kā viņš ir nosaukts zemgrāmatā, Lielaudzes katlu māja, un kad sastāv no zemesvienības būves un divām nu, būvēm. Es to lemjošo daļu mazliet paprecizēšu pirmo punktu. Jo šobrīd tur nav nosaukts.
Jā, skatos, jā, nav jā. Nekustamais īpašums, nav nosaukts, nav adrese, tikai jā, sastāvs, jā, jā adrese, un kadres te numurs, jā, jo te tikai kadres te apzīmēs.
Jā, tur apzīmēs, jā, kadres te numurs, jā.
Labi, tā lūdzu, varbūt vēl kādi jautājumi. Nav iebildumi priekšlikumi, nav, tad virzam arī uz domu sēdu un attiecīgi, lūdzam juridisko nodaļu paprecēt šo lemjošo daļu, iekļaujot arī tātad adresi un kadres numurs, lai par potam būtu skaidrs, ko tam mēs tur īsti ieguldām. Labi, tātad otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Dobeles novada domas 2023. Gada 30. Marta lēmumā par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Tātad un par šo jautājumu ziņo finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Ja? Jolanta, vārds, lūdzu tev.
Ja. Labdien, godātie deputāti un klātesošie. Tad no pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām tika saņemti ierosinājumi aprēķināt jaunus maksas izcenojumus vai pārskatīt esošo maksas izcenojumu. Aprēķins, attiecīgi vadoties no šiem ierosinājumiem, ir aprēķināts un sagatavoti grozījumi minētajā lēmuma projektā. Attiecīgi ar šo lēmuma projektu mēs izdarām grozījumus četros pielikumos, attiecīgi precizējot šo pielikumu, šos pielikumus. Jums izsūtītajos dokumentos jūs varējāt redzēt, kāds izskatās pielikums šobrīd sagatavotais un kas tieši tur tiek mainīts, un attiecīgi bija pievienoti arī atsevišķu maksu pakalpojumu aprēķini, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi. Paldies.
Jā, labi, paldies, lūdzu jautājumi kādu par šo lēmumu projektu. Viestrus Enfalds, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad tur, kur pielikumos ir, kur ir svītrotas pozīcijas, tātad, bet jaunas nav vietā. Tas nozīmē, ka šāda pakalpojuma vairs nebūs, jā? Pagaidām vismaz.
Jā, tātad tur ir svītroti, piemēram, pie izglītības, tātad attiecīgi autis mūzikas uz mākslas skolas filiāla bēnē. Tāda vairs mums nav, kā mēs zinām, tātad attiecīgi šāda pakalpojuma nav. Citos pielikumos ir tādi, kas ir pārcelti, attiecīgi mainoties iestādes pakļautībai, šie tai konkrētie izcenojumi ir pārcelti uz citu pielikumu, bet šajā konkrētajā viņi vairs nav, jā. Vai arī tāds pakalpojums vairs nav, jo viņš reāli nav pieprasīts un nav bijis izmantots.
Skaidrs, tātad faktiski tas pakalpojums ir pārcelts, un piemēram Dobeles amatmājā pārcelts pēc piederības, jā?
Jā.
No kultūras pārvaldes uz pieaugšu izglītības centru.
Tieši tā.
Paldies.
Tieši tā, jo jā. Šī iestāde ir mainījusi pakļautību. Mm-hmm.
Paldies.
Paldies. Vēl varbūt kādi jautājumi? Nav. Iebildam priekšlikumi? Nav. Tad virzam uz domas sēdi. Tā, nākošais jautājums, trešais, par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu, par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien! Tātad šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība piešķir stipendiju studentam vai rezidentam, stipendijas apmēru, kritērijus, un stipendijas apmaksas nosacījums. Pēc būtības šie ir tiek virzīti pārapstiprināšanai spēkā esošie saistošie noteikumi, pa cik viņi automātiski zaudēs spēku atbilstoši pašvaldību likuma pārējais noteikumiem. Līdz ar to faktiski tātad viņi ir jāizdot pa jaunu, attiecīgi mainot tātad saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, salīdzināt ar spēkā esošo redakciju, Un tātad jauns paskaidrojuma raksts. Lūdzu, kas ir atbalstīt un vizīt izskatīšanai domas sēdē.
Nu, paldies. Lūdzu jautājumi deputātiem. Jā, lūdzu saprot.
Man ir jautājums vienkārši. Es saprotu, ka šobrīd tas netiek nekas tur mainīts, bet 5.1 punktā, un mēs zinām, ka tā visu laiku ir bijis, ka mēs stipendiju maksājam pēdējā kursa studentam. Bet, diemžēl, nu, vismaz izglītības jomā tā ir problēma, un, manuprāt, ir jāsāk domāt par šādu te variantu, ka mēs vispār atrodam, nu, kādu mūsu novada skolēnu, vecāko klašu, kur uzrunājam ar mērķi, varbūt, ka viņš vēlas doties studēt un apgūt, piemēram, matemātikas, fizikas skolotāju profesiju, un tad domāt, vai... Nu, jo tāpēc, ka nav tā, ka mēs pēdējā kursa studentus varam dabūt, viņi vienkārši neiet mācīties par matemātiķiem, fizikiem, nu, piemēram.
Jā, tas ir tieši tas, ko es arī pilnībā piekrītu un ierosināju, un izglītības pārvaldē sāk darbu pie tā, ka ne visiem pedagogiem, bet kā tu Indra minēji, tātad atsevišķas jomas, izdiskutēt, kuras ir šīs jomas, mēs zinām, tātad noteikti fizika, varbūt matemātika, ķīmija, un pamainīt šos mūsu noteikumus. Pilnībā piekrīt, un bet šeit ar skolu direktoriem jāizrunā, kas tad īsti ir tie, un tad skatāmies un mainam un sākam ātrāk maksāt. Varbūt ne pirmā kursa, mēs zinām, kad ļoti daudz pirmajā kursā nu, atbirst, bet varbūt ar otro kursu, nu, bet tas ir diskusija jautājums, kas noteikti mums ir jādomā un jāvirza, jo tiešām tad ir pēdējā kursā, tad jau ir pavēlu, jā. Jā. Bet Edgars, jā, nā, lūdzu, Edgars.
Jā, paldies. Gribēju jautāt, cik mums šobrīd ir šādu stipendiātu? Jā, tas uzdotais jautājums no Indras puses, vai ir jau, nu, varbūt jau ir apzināti, es nezinu, varbūt, nu, šādi te cilvēki, vai preizāk sakot skolēni vēl, jā, kas būtu gatavi, varbūt arī šādā veidā statēt. Ir kaut kāda šāda te informācija, ko var sniegt?
Nē, es domāju, neviens jau apzinājis, jo nav jau tādas sākuma. Mums ir jāapstiprina, ka mēs varētu maksāt šo stipendiju no kādiem nosacījumiem, tad varētu apzināt, jo kamēr jau nav, tikmēr noteikti nav par ko runāt. Bet,
cik stipendijāti mums ir?
Stipendijāti mums šobrīd divi bija agri. Agris varbūt izpildu direktors ir.
Jā, mums ir divi stipendijāti.
Jā. Paldies.
Paldies. Vēl varbūt kādu, jā, lūdzu, Linda Karloģi.
Es varbūt Indru paturpinot gribu teikt, ka tik tiešām tā situācija noteikti valstī neuzlabosies un neizskatās, ka varētu uzlaboties, jo nu, tā ir kā ir, jo mēs redzam arī no iedzīvotājiem šos jautājumus, jā, ka trūkst tie ārsti un trūkst nu, skolas, varbūt tās viņi pa skolām nerunā, bet mēs to situāciju zinām. Un varbūt tiešām jāveido mums kaut kāda politika, jāapzinās, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Un nav jāgaida varbūt uz valdību, bet jāsāk pašiem tiešām rīkoties. Un tā diezgan tiešām noteikti tas būtu jādara.
Jā, mēs jau it kā rīkojamies, bet jārīkos vēl agresīvāk, lai kaut ko sasniegtu. Jā. Lūdzu, vēl kāds varbūt vēlas izteikties kādu jautājumu. Priekšlikumu iebildumi nav, tad virzam uz domas sēdi un tā tad ar iekšējiem tātīsim, pārliecību ziņām, ka mēs gatavojamies pārskatīt, pārstrādāt arī savus noteikumus vēlreiz debutēt, kam tad un varbūt tiešām arī ātrāk sākam maksāt šīs stipendijas. Labi, paldies! Ziņotājiem, tātad vai pāriem pie 4. Darba kārtības jautājumu par Dobeles novada attīstības programmas 2021.–2027. Gadam investīciju plāna grozījumiem un par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiga. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka Dobeles novada attīstības programmas investīcija plānā nepieciešama grozījuma. Tā kā martā tika pieņemts lēmums par projektu uzņēmēju darbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstību Dobeles pilsētā pieteikuma iesniegšanu, un saskaņā ar specifiskā atbalsta mērķa 611 pasākumu atlases nolikuma nosacījumiem un Dobeles novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa iepirkuma procedūras rezultātiem ir nepieciešams veikt grozījums projekta idejā numuru 119. Nepieciešams ir izteikt jaunā redakcijā projekta nosaukumu, nepieciešams aizstāt skaitli 1.300.000 ar skaitli 1.203.654.000 un pašvaldības budžets arī ir aizstāts skaitli 195.000 ar skaitli 180.548. Tāpat arī fonda finansējums skaitli aizstāt 1.105.000 ar skaitli 1.023.106 eiro. Un pats galvenais mums ir nepieciešams, ko arī nosaka šī pasākuma atlases nosacījumi par to, ka projektā tiks sasniegt rezultatīvie rādītāji, 9 komersantu izveidotas jaunas darba vietas un piesaistīti nefinanšu investīciju līdzekļi 1 miljonu apmērā. Lūgums atbalstīts sagatavotā lēmuma projektu un virsīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi? Ziņotājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam šādā redakcijas domas sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Mācies Augstkalnē projekta esi aktīvs realizācijai. Tātad vai no attīstības nodaļas kāds mums vai es pats? Tātad mums bija plānotas lēmuma projekta sagatavotājs bija Zana Peļņa, bet tad viņš šodien nevar noziņot, tad varbūt arī es noziņošu, ka šis lēmuma projekts tātad paredz tātad piešķirt biedrībai Mācies Augstkalnē projekta esi aktīvs realizācija līdzfinansējuma pašvaldības tātad 971 eiro 63 centi. Un tātad pielikumos arī ir šis projekta apraksts, ko tad biedrība plāno veikt, un tātad mēs redzam, ka projekta mērķis ir tātad izveidot publiski pieejumu brīvā laika un aktīvās atpūtas infrastruktūru bērniem Augstkalnes pagastā, pilnveidot saturīgu brīvā laika pavadīšanu nodarušu ar ārā fiziskām aktivitātēm. Ja? Tātad, un aktivitātes, tātad ārā aktivitāšu laukuma elementu iegādu un uzstādīšanu. Sols šūpols ar nojumi, šūpols līgzdas, smilšu kastas, slidkalniņš un vingrošanas kompleks. Uz varbūt par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav, tad virzam attiecīgi šādā redakcijā uz domes sēdi. Tā nākošais lēmumu projekts mums ir lēmumu projekts par dalību projektā pilsoniskā līdzdalība, lai atsāktu enerģisku kopienu attīstību. Tad par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas attīstības speciālisti Taiga Gribūs. Lūdzu, Taiga, vārds tev.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības dalību projektā pilsoniskā līdzdalība, lai atsāktu enerģisku kopienu attīstību, kas ir saīsinājumā re-enerģēs. Šo projektu inicēja viena no tad, kas ir vadošais partners, Ziemeļitālijas pašvaldības savienība, un projektā ir kopā 4 partneri, tātad mūsu pašvaldība, Portugāles un Grieķijas pašvaldības. Un šī projekta galvenais mērķis ir iesaistīt dažādas iedzīvotāju grupas, un to skaitā arī uzņēmējus un nozaru speciālistus dažādās aktivitātēs, konferencēs, semināros, apmācībās, diskusijās, par tēmām, kas ir atjaunojumiem resursi, to skaitā energoresursi, vide, cīņa ar klimata pārmaiņām. Tātad projekta finansējums, kas ir piešķirts mūsu pašvaldībai, ir 13.210 eiro, un viss finansējums tiek piešķirts no Eiropas komisijas fondiem. Tātad projekta apstiprināšanas gadījumā mēs saņemam 60% finansējumu, lai sāktu projektu īstenošanu, un mums ir jānodrošina priekšfinansējums 40% 26. gadā. Tātad projekts īstenots tiks 25. 26. gadā. Tāda ir būtība. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un mežģīt ar domas sēļu.
Paldies! Mums kādi jautājumi ziņotājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam tādā redakcija uz domas sēdi. Tā, un tālāk mums ir atsevināšanas jautājumi. Un kā pirmais no tiem un septītais kopējā sarakstā ir lēmuma projekts par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2, Priežu ielā 2, Gardenē, Aura pagastā, Dobels noda atsevināšana. Vai par šo lēmuma projektu ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Astotais, par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 4, Dzirkstelis, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobels noda atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Devītais, par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 6, Sarmas, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobels noda atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Desmitais, par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 12, Dārza ielā 1 apgūdē, Naudītes pagastā, Dobels noda atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 11. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 7, Sniķers iela 2C, BN, Bēnis pagastā, Dobels noda atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 11. Par nekustamā īpašu dzīvokļa numuru, to mēs nobaudu, jā. Dzīvokļa numuru 6 tagad ir bērni, Vecauces pagastā, Dobels novadā, atsevināšana. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 13. Par nekustamā īpašuma aizskuiņā, Zebrenes pagastā, Dobels novadā, atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies. Šie ir arī kaut kādi iepriekš mazdārziņi bijuši vai kā? Tāds salīdzinoši mazas teritorijas.
Kas par, lūdzu?
Tie ir atsevišķi īpašumu objektu, to īpašumu tātad atdalīti. Un tā viņi kādreiz bija dalīti. Neteikšu, ka mazdārziņi.
Jā, paldies.
Paldies. Vēl kādu varbūt jautājums? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav. Te virzam uz domi. 14. Par nekustamā īpašuma pieskuiņām Zibrenes pagastā Dobels nauda atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Virzam uz domi. 15. Par nekustamā īpašuma Dainas Tērnes pagastā Dobels nauda atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 16. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 6, Kaķinieku 1, Anninieku pagastā Dobels noda atsevināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 17. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 18, Sanatorija 2, Tērvete pagastā Dobels noda atsevināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 18. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1, Pilskalni Tērvete pagastā Dobels noda atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 19. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 4, ir šī 3 bērns pagastā Dobels noda atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 20. Par nekustamā īpašuma nedzīvomā telpa numuru 6, Liepu ielā 1A, Vītiņa pagastā Dobels novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 21. Par nekustamā īpašuma kapsētas ielā 44A, Aucē Dobels novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? nav virzemes domi. 22. par nekustamo īpašumu jaunā iela 5A, Aucē, Dobeles novadā, atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzemes domi. 23. par nekustamo īpašumu Upes iela 1A, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzemes domi. 24. par nekustamā īpašuma Pokaiņa, 335 Krimūnu pagastā Dobeles novadā, atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzemes domi. 25. par nekustamā īpašuma Pokaiņa, 207 Krimūnu pagastā Dobeles novadā, atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzemes domi. 26. par nekustamā īpašuma Liepa iela 1A, Aucē, Dobeles novada, atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 27. par lauksaimniecību izmantojumā zemes zuši, Vikstu pagastā Dobeles novada, atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu. Andris Pavienskis.
Jā, man ir viedoklis, ka tik liels lauksaimniecībā izmantojums zemes gabals nebūtu jāpārdod. Tas man šķiet ir nesamērīgi. Labāk ir viņus nomāt un iznomāt šos zemes gabals, nevis pārdot izsolē, jo tā pārdošana izsolē mēs šobrīd īslaicīgi saņemam lielu naudu, ja, par šo zemes gabalu, bet ilgtermiņā mēs no tā neko neiegūstam. Un šādi lieli zemes gabali man šķiet, gluži kā citos novados lauksaimniecības zemes tiek atstātas pašvaldības īpašumā un tiek dotas tikai uz nomas tiesībām. Paldies.
Paldies par viedokli. Lūdzu, vēl kādi viedokļi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 28. par lauksaimniecībā izmantojumā zemes Tengo, Lielaudzes pagastā Dobeles novada, atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzinus domi. 29. par lauksaimniecībā izmantojumā zemes Dzeņi, Penkulas pagastā Dobeles novada, atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzinus domi. 30. par nekustamā īpašuma Saulītis, Annieku pagastā Dobeles novadā, atsvināšana izsolas dalībniekam, kurš nosolīs nākamo augstāko cenu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 31. par izsolas rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Un visbeidzot 32. par elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzam uz domes sēdi. Līdz ar to arī mums darba kārtībā iekļautie visi 32 jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu un slēdzam komitejas sēdi.